acum două dăți, când am vorbit despre psalmi, marțea trecută, începusem să vorbim despre psalmul al doilea, dar până la urmă am insistat pe ultimul verset din psalmul întâi. Acum chiar că trebuie să trecem la psalmul al doilea, un psalm mesianic, cum vă spuneam și toată trecută, un psalm care îl versește pe Mesia, îl vestește și istoric, adică evenimente și lucruri care se vor întâmpla în istorie despre el, după întruparea sa, dar vestește și ca Fiul al Dumnezeu. Vestește ca Fiul al Dumnezeu din veșnicie, nu numai acum în istorie, arătat, descoperit. Să vă citesc psalmul ca să vă dați seama. Pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat de șertăciuni, s-au ridicat împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând, să rupem legăturile lor, să le pădăm de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsii și Domnul îi va jucări pe ei. Atunci va grăi către ei într-o urgia lui și într-o unia lui îi va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cere de la mine și îți voi da neamurile, moștenirea ta și stăpânirea ta, marginile pământului. Te vei paște pe ele cu tăiare de fier, ca pe vasele, vasul olarului le vei zdrobi. Și acum împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul, slujiți Domnului cu frică și cu bucurie de el și cu cutremur. Luați învățătură ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde de grav unia lui, fericiți toți cei care ne îndrăjduiesc în el. Pe de-o parte se vorbește despre Mântuitorul, partea văzută a întrupării sale de mai târziu, când se zice, pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat de șertăciuni, s-au ridicat împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său, zicând, să rupem legăturile lor, să le pădăm de la noi jugul lor. Asta pe de parte. După aceea, tot istoric ceea ce se va întâmpla mai târziu, pentru că ei nu-l acceptă pe Mântuitorul, mai ales iudeii, atunci va grăi către ei într-o urgia lui, într-o mânia lui, îi va tulbura pe ei. Și după aceea despre Hristos cel veșnic, arhiereu, Fiul al lui Dumnezeu din veșnicie, iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, cel de la mine și să vedea neamurile moștenire. Despre toate acestea o să vorbim când va veni vremea și o să vedem acolo. Dar acum, începând cu primul verset, pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele a cugetat de șertăciuni? S-au ridicat împărații pământului și căpetenile s-au adunat, ăsta acesta e deja al doilea verset, s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând, să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor. Ăsta e versetul 3. Am citit primele 3 versete. Unde am mai auzit acest cuvânt? Am auzit acest cuvânt, dacă vă aduceți aminte, la Faptele Apostolilor, în capitolul 4, când, după ce Ioan și Petru fac o minune, vindecă o loc în templu, și spun cuvânt în fața mulțimilor care se adunaseră acolo minunându-se de așa întâmplare, de că ologul din naștere umblă și sare și fuge și se tulbură mai marii preoților, cărturarii, farisei, toți se adună, se tulbură că ei vestesc pe Hristos în templu, se adună în fața lor, îi arestează, îi pun în arest toată noaptea, a doua zi dimineață se adună Sinedriu, întregul Sinedriu cu toți arhiereii și după ce amenință și nu găsesc nici nimic cu ce să-i prindă, nici în cuvânt, dar mai ales de frica mulțimilor care deja erau atât de numeroase și zeci de mii de oameni deja se adunaseră în comunitate creștină, adică erau ca la 5.000 de oameni, dar numai bărbați, capetele de familie, și asta înseamnă că erau undeva la 20.000 de creștini care se adunaseră la un loc și care deja inspirau frică mai marilor preoților, pentru aceasta și ca să nu se producă răzmerițe și tulburare, el eliberează cu promisiunea, adică i-ar fi vrut să smulgă de la ei promisiunea că nu vor mai vorbi despre Hristos și despre Înviere. Dar ei le zic, bărbați, frate, judecați și voi, de cine să ascultăm? De voi sau de Dumnezeu? Și pe aceea ei venind acasă, înapoi, acasă, în comunitatea creștină, întorcându-se, îi găsesc pe aceștia rugându-se și pentru ei, ca să fie liberați, fiind soboziți, au venit la ei lor și le-au spus când le-au vorbit lor, câte le-au vorbit lor arhiereii și bătrânii. Iar ei, auzind, într-un cuget, au ridicat glasul către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Doamne Dumnezeule, Tu care ai făcut cerul și pământul și marea și toate cele care sunt în ele, care prin Duhul Sfânt și prin gura Părintelui nostru David, slujitorul Tău, ai zis. Și auziți acum. Ei toți, într-un glas plin de Duh Sfânt, zic cuvântul acesta. Deci nu de la ei. S-au umplut de Duh Sfânt și au început să roage toți cu bucurie că au fost eliberați Petru și Ioan și zice, Doamne, Tu cel care ai făcut cerul și pământul și mai de mult ai rostit prin gura prorocului Tău David, Părintelui nostru David, slujitorul Tău și ai zis. Pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele au cugetat de șertăciuni? Ridicat s-au regii pământului și căpetenile s-au adunat la oaltă împotriva Domnului și împotriva unsului său. Deci exact primele două versete pe care vi le-am citit eu din ei, prorocesc, ei vorbesc la Duhul Sfânt și spun primele două versete din Psalmul 2. Căci asupra Sfântului Tău Fiu, și ei continuă după aceea, acestea sunt, le-au luat din Psalmul al doilea. Și ei se opresc din citat și continuă ei mai departe cu rugăciunea lor personală, căci asupra Sfântului Tău Fiu, deci ei și explică de fapt cine e unsul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, de fapt, care vorbea prin ei și explică de fapt cine e unsul lui Dumnezeu și că îl recunosc pe Hristos ca unsul lui Dumnezeu, căci asupra Sfântului Tău Fiu, și îl recunosc ca Fiu, Iisus, pe care Tu l-ai uns, s-a adunat la oaltă, cu adevărat, în cetatea aceasta, și Irod, și Ponțiu Pilat, cu păgânii, și cu popoarele lui Israel. Și, de fapt, explică textul. Că acolo citim și zice, pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele s-au cugetat de șertăciuni? Cine sunt neamurile? Și explică, căci asupra Sfântului Tău Fiu, pe care Tu l-ai uns, s-au adunat la oaltă cu adevărat în cetatea aceasta și Irod și Ponțiu Pilat. Și să vedeți de ce îi pune așa, Irod și Ponțiu Pilat. Pentru că citind mai departe, s-au ridicat împărații pământului. Irod era împărat. Era împăratul Israel. S-au ridicat împărații pământului, Irod, și căpetenile sau dregătorii, altă traducere, sau guvernator, altă traducere. Guvernator era Ponțiu Pilat. Deci, ei au, Duhul Sfânt a vorbit prin ei și le-a deschis mintea să înțeleagă că împărații erau Irod, cel care s-a ridicat în motiva lui Hristos. Și știți că era în Ierusalim când Hristos a fost căutat să fie condamnat și când era purtat, legat la mâini și purtat de la Ana la Caiafa noaptea aceea și dimineața aceea înainte de a ajunge la Pilat, este dus la Irod. Și Irod, care de mult vrea să-l vadă și care era întâmplător în Ierusalim, pentru că nu se înțelegea bine Irod cu Pilat și își avea o reședință separată undeva spre Galileea și Irod, care întâmplător era prin Ierusalim, a vrut să-l vadă și a chemat la el să-l vadă și el pe acest profet, pe acest om care făcea atâtea minuni și a zis fă-mi și mie o minune. Am auzit multe despre tine, fă-mi minune. Și Mântuitorul nu a zis nimic și el, bajocorindu-l și lăsându-i pe cei din jurul lui să-l bajocorească, i-a dat drumul. Pentru că nu a făcut nicio minune și zice mai departe evanghelistul și în ziua aceea, cu ocazia asta trimiterii lui Hristos de la Irod la Pilat și toată această care era, se făcea cu soldați, cu soli, cu care mergeau și zice Pilat, ducem dumneavoastră, l-am avut la noi, mulțumim, chestii de genul ăsta, de un fel de așa, bună înțelegere politică. Între ei, zice că ocazia asta s-a împăcat Irod cu Pilat. Că nu se aveau bine, erau puțin supărați. Dar cu ocazia asta că l-au trimis pe acest amărât din perspectiva lor, pe acest condamnat, și-au râs de la unul la altul și au zis, s-au împăcat. Și probabil că s-au și distrat, că ți-l-a trimis ție, fă ce vei. Am omorât nimie astăzi, nu mă ocup eu de el. Deși evreu, ți-l las ție. Ceva de genul ăsta. Și Pilat s-a simțit foarte, cum să zic, bine văzut și bine pus în, în poză de Irod și atunci s-au împăcat ei doi, avându-L pe Hristos la mijloc. Și auzi ce înseamnă, de fapt. Zice, când când citim la Psalm și zice, pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele au cugetat de șurtăciuni, s-au ridicat împărații pământului, Irod, dar o să vedeți de ce zice la plural. Și căpetenile s-au adunat, guvernatorii mai mari, Pilat, și s-au adunat la un loc, și nu întâmplător zice s-au adunat la un loc, s-au adunat împreună pentru că ei s-au împăcat. Știți, erau puterile totdeauna stau una împotriva alteia. Totdeauna se, se jenează una de alta. Nicio putere nu-i place să aibă împrejurul ei o altă putere care cumva îi restricționează influența și valoarea și măreția. Și totdeauna mai mari se află în conflicte și fiecare vrea să fie mai înalt și mai presus decât celălalt și mai bine văzut. Dar cu ocazia asta, urându-L pe Hristos sau bajocorindu-L sau ironizându-L, s-au împăcat. Și asta explică aici psalmul. Vă dați seama? Fără să știe, probabil, fără să-și dea seama, David prorocea mii de ani înainte de Hristos, prorocea despre ceea ce se va întâmpla cu Hristos. În detaliu. Nici voi, foarte puțini dintre voi, probabil vă aduceți aminte și ați citit cu atenție Evanghelie, că numai într-una dintre Evanghelii se spune despre această împăcare dintre Irod și Pilat. Foarte puțini dintre voi vă aduceți aminte că sau știați că s-au împăcat Irod cu Pilat cu ocazia umblării dintr-o parte într-alta lui Hristos și bajocorii lui și râsului de el. În jurul lui Irod probabil că erau acei saltimbanci, acei nebunii ai regelui, care l-au luat în râs. Oricum se cunoaște că el era un destrăbălat, avea în jur numai destrânate. Oameni păcătoși care locuiau împreună cu el și care toți erau interesați să vadă, face vreo minune, ia să vedem, face vreo minune. Că de asta îl chemați, să facă o minune în fața lor. Și Mântuitorul nici măcar n-a deschis gura, nici nu s-a uitat spre ei, după tradiție, și asta i-a supărat foarte tare și a zis, într-un fel, Pilat, Irod a zis, cred că e, nu e normal. Cine știe cine e omul acesta? Un oarecare, un pierdut cu mințile. Am auzit eu că e nebun. Știți că a fost acuzat Hristos și de nebunie și de faptul că e samarinean și de faptul că e demonizat și că e mâncăcioș și băutor cu oamenii la mese și de multe, multe a fost acuzat și Irod a fost dezamăgit. A zis, trimiteți-l. Taică să-l căutați să-l ucidă. Ucisese atâția prunci în regiunea Betleemului. Era interesat să află cine e acesta, oare nu e acesta pe care îl căuta tata? Că zice, auzi că zice că e Mesia și tata. Au ucis pe mulți căutând să-l ucide pe cel care trebuia să fie Mesia. Și ăsta trebuia să ia locul tatei. Adică tatăl era frică ca nu cumva acesta să devină împărat în locul tatei. Și el ajunsese acum pe tron și zice, ăsta să-mi ia mie locul. Vă dați seama ce ironie trebuie să fie avut el în... Fă o minune. Și îl țineau legat acolo. Fă ceva, să te vedem cine ești tu. Și l-au trimis bajocorit și râzând de el la Pilat. Și cu ocazia s-au împăcat. Și mai reștim o dată. Și s-au ridicat împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună, adunarea împreună, unirea în rău, împotriva Domnului, împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu cel prea înalt, Iahve, chiar dacă ei credeau că îi slujește lui Iahve, sau probabil că Irod credea că îi slujește lui Iahve, deși nu prea erau interesați de nici Irod, mai ales Pilat, nu era interesat deloc de slujirea lui Iahve, că el era păgân. Dar Irod încă mai poza că ar fi, știți că el l-a ucis și pe Ioan Evanghelistul, încă, pe Ioan Botezătorul, încă mai stătea să se gândească pe gânduri când Ioan Botezătorul vorbea și îl mustra că s-a căsătorit cu soția fratelui său și încă stătea pe gânduri și simțea că nu face bine, dar nu credem, nu putem spune că era iudeu care să țină, el să țină poruncile lui Dumnezeu. Nu, nu. Îi plăcea să asculte, îi se părea interesant ce zice Ioan Botezătorul, dar cam atât. Și când a fost cazul să-și țină cuvântul, n-a pregătit să-i taie cap pentru că și-a dat cuvântul. Adică putea să fie profetul lui Dumnezeu, la care mai aștepta el să asculte câteodată un cuvânt, dar nu contează dacă și-a dat cuvântul, trebuia să-i taie cap. Și acești doi s-au sfătuit de motiva lui Dumnezeu, a lui Iahve, împreună sau și împotriva unsului său, al Mesia. În Hristos, în greacă, înseamnă uns. Uns. Alesul, unsul. În ebraică, tradus, Mesia. Mesia înseamnă unsul lui Dumnezeu. Cel pe care Dumnezeu l-a ales, cel pe care Dumnezeu, cel în care Dumnezeu a binevoit, cel pe care, peste care s-a revărsat toată bunăvoința, toată măreția, toată puterea lucrării Tatălui. În El se descoperă Tatăl. Prin El se descoperă Tatăl. El este, are toată ființa Tatălui. Este Fiul lui Dumnezeu. Și s-au ridicat împotriva împărații Pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând să rupem legăturile lor, să le pădăm de la noi jugul lor. În ce sens? Adică aici cumva psalmul și spune în ce s-au unit, adică de ce s-au unit? Ce îi unea pe ei? Pe amândoi unea un fel de mustrare de conștiință, un fel de mustrare de cuget în a se uni, să-l lepede și să-l bajocorească și să-l ucidă până la urmă pe Hristos. Ați văzut că Irod era puțin mustrat de conștiință, asculta la Ioan, îi se părea interesant ce spune Ioan, dar îl mustra conștiința, dar în același timp nu era hotărât deloc să facă ceva, chiar dacă el trăia cu soția fratelui său și nu avea gânduri tocmai curate și legat de nepoata sa, de Salomea. Și fratele său trăia. Și el i-a luat soția și trăia cu ea. Și cu nepoata sa. Cu nepoata sa asupra căreia avea gânduri necurate. Și vă dați seama că prin asta călca flagrant legea lui Dumnezeu. Flagrant. Și era regele, era împăratul Israel. Și vă dați seama că pentru el toate legile acestea și tot ceea ce spunea Dumnezeu și tot ceea ce provodea Hristos, că Hristos Dumnezeu venea să întărească legile Vechiului Testament și să le împlinească, să le desăvârșească. Nu călca legile Vechiului Testament, ci le împlinea desăvârșit. Le înălța la măsură desăvârșită, duhovnicească. Vă dați seama că el vrea să se elibereze de această povară. Zice, să rupem legăturile lor, adică ale Domnului și unsului său, și să le pădăm de la noi jugul lor. Aduceți-vă aminte de ce zice Mântuitorul. Când zice, veniți la mine toți cei împovărați și osteniți și eu voi odihni pe voi, luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară. Deci Dumnezeu vine cu un jug, vine cu o povară care este ușoară față de povara lumii și față de jugul lumii pe care ți-l pune lumea pe gât. De fapt, toți preoții poartă în continuare acest jug. Asta înseamnă patrafirul, că este jugul. De aceea băgăm capul cum bagă vitele în jug, știți? În patrafir. Și el pe închipuie jugul lui Hristos. Adică ei jugul lui Hristos, care este ușor. Niciodată nu o să fie un acesta foarte greu și să scadă capul în jos, să fie ușor. Foarte ușor. Dar să știți că și în sensul duhovnicesc el e ușor. În ce sens e ușor? Nu că e floare la ureche să-i faci poruncile, dar e de mii de ori mai ușor și de mii de ori mai odihnitor decât să nu-i faci poruncile și să trăiești, cum zice Părintele Arsenie Voca, cei ce se spovedesc, cei care își leapă de păcatele în spovedanie, se mărturisesc, se zmeresc, ies de sub cerul de foc al veacului acestuia, de sub cerul de aramă încins, care conștiința, cugetul care te mustră, neliniștea, neîmpăcarea, tulburarea, frica, tot ce înseamnă ca o piatră de mormânt, toate fricile și tulburările care sunt ale lumii acestea, și intră sub jugul cel ușor, sub cerul, sub blândețea jugului lui Dumnezeu, care are o anumită mică greutate în ținerea poruncilor, dar nu e comparabil. Și în sine ținerea poruncilor îți aduce pace. Și în sine ținerea poruncilor, care, chiar dacă pe moment e puțin mai greu, îți aduce multă odihnă în timp, multă odihnă, infinit de multă odihnă. În sensul că Dumnezeu când ne dă poruncile, nu ni le dă ca niște nazuri ale Lui, care e niște nazuri, așa, niște idei fixe și trebuie să-i ții lui poruncile așa să vadă dacă le ții. Nu, ci ele cumva te feresc pe tine de niște prăpăsti în care urmează să cazi. Adică ele sunt ca niște borne înaintea unor prăpăsti mari și adânci în care cazi dacă nu le urmezi. Nu că și pe care deci nu sunt mofturile Dumnezeu poruncile sau nu ești așa și a ales Dumnezeu axologie specială a Lui, adică o știință a valorilor speciale a Lui, are niște valori pe care și le-a ales și gata, are el moftul ăsta, că trebuie să ții valorile lui. Și nu. Și el îți spune, de fapt, prin aceste porunci, dacă nu ții asta, o vei încurca. Nu o vei încurca, în primul rând, cu el. Nu cu el. Nu cu Dumnezeu încurcăm. Noi încurcăm încă din veacul acesta. Ce poruncă să zic? Orice poruncă, să nu furi. Păi, nu încurcă cel ce fură? O încurcă cu oamenii încă din veacul acesta și înfricoșător este caz în mâinile oamenilor. Dumnezeu te iartă, oamenii nu te iartă. Dacă te-au prins de hoț, dacă ești văzut hoț, te știu unii și alții de hoț, nu mai scap de pata asta și de scrisul ăsta pe frunte și nici milostenie, nici milă, nici dragoste, nici îngăduință nu mai are nimeni dintre cei care te știu. Toți se uită cu mare dubioși la tine așa și foarte speriați și pregătiți oricând să se apere ca la caracter. Las că știu eu că vrei să mă furi. Las că știu eu că vrei să întinzi una. Las că știu eu că... Ce să mai zicem de starea ta? Ții minte cum bunica, văzând oameni speriați care luaseră ceva sau făcuseră ceva, tot timpul zicea, vai, cred că le zice cugetul, mă apucă, acum mă prinde. Și avea dreptate. Deci ăștia oameni sunt parcă tot timpul, știți cum se zice de... Că iese la un moment dat un părinte în mijlocul mulțimii, furaște cineva ceva și l-a zis, oameni, mă recunoașteți, cine a furat? Și erau toți acolo cu cujmele pe cap, într-un sat oarecare. Și el a zis, ăla cu musca pe căciulă. Și era iarnă, ce muscă pe căciulă să fie? Și unul deja și-a luat de căciulă din cap că el era convins că el e. Adică avea tot timpul conștiința, mă apucă, acum mă găsește, acum mă prinde, acum. Sau ca la acea poveste românească când unui boier îi se fură un purcel și el merge după aceea prin cartierul țiganilor, din marginea averilor lui, din marginea pământurilor lui, necăjit că îi sufra purcelul. Și el nu bănuia neapărat pe țigănușe aceea. Și vin câțiva țigănuși la care la românii se zice purdei. Și el zice, îi zice la unul, ce mai faci, mă, purdel? Și el zice, ce purcel? Zice celălalt. Ha, l-a găsit. Păi aceluia... Tot timpul îi spunea conștiința, acum mă găsește, acum mă prinde, acum, sigur, iau-te. Păi, aia e viață? Să trăiești așa, e viață? Să stai ascuns, să fii tot timpul inima neîmpăcată, să sari din pat în orice clipă, că acum vor intra, acum îmi vor prinde, nu te pedepsești tu pe tine însuți, ne ținând porunca. Ce să mai zicem dacă deși găsesc oamenii? Ce să mai zicem dacă nu mă te bănuiesc, chiar dacă nu te găsesc? Te bănuiești, te știu eu cam cine ești. Că ți-ai pierdut toată omenia înaintea lor și nu mai ai nicio șansă în fața lor. Dar ce să mai zicem când treci așa dincolo și ești în mâna celor cu care te asemeni, adică a diavolului, care e hoț, mincinos și cu asta se ocupă, cu uciderea și cu prădarea și cu ești în tagma lui, cu el te vei, doar nu o să stai cu Dumnezeu. Și atunci nu te păzește Dumnezeu când zice nu fa asta, nu pune niște borne mari în fața unui rău imens, când zice nu desfrâna. Aș putea vorbi o noapte întreagă despre de câte te poate feri Dumnezeu prin faptul că nu desfrânezi. Și mai ales la ce bunătate, la ce bucurie te poate duce dacă ții porunca. Adică nu există ceva pe pământ mai mare și mai înalt decât prietenia curată, fără urme de îndoială între doi oameni. Și așa e și între soți. Dacă ei ajung la prietenie unul cu altul și încredere, aceea produce în sufletele orice prieten, nu numai în căsătorie, dar și acolo. Duce la o bucurie și la o liniște fără seamă. Fără seamă. Și orice urmă, orice lucru care l-ai făcut împotriva acestei prietenii înainte, te marchează întotdeauna. Și dacă tu, să zicem, n-ai ținut porunca asta și ai trăit în desfrânare, că dacă așa am simțit, dacă așa am iubit eu și când vei avea și vei fi apropiat de soțul tău, de soția ta, niciodată nu o să poți să ai inima curată, desăvârșită lângă omul acela dacă tu ai mai umblat cu vreo 7 până atunci și orice atinge și orice apropiere îți mai aduce aminte de încă 7 când tu stai lângă acel loc, înțelegeți? Și nu poți să ai inima curată și desăvârșit, liniștită lângă acel om. Nu poți să te dăruiești de plin lui și el ție și să poți să ajungi la acea bucurie pe care și-o doresc toți și pe care Dumnezeu a pus-o în dragoste și în dăruirea de plină. Nu mai poți, pentru că cumva s-a întipărit în tine, toate urmele păcatului s-au întipărit în tine, sau poți să te dăruiești trupește, dar sufletește, nu te poți să dărui. Acea dăruire sufletească care înseamnă prietenia, nu se mai poate face între cei care cumva s-au înșelat unii pe alții, sau s-au vorbit, așa cum tu nu mai poți să te dăruiești de plin unui prieten sufletește, după ce l-ai vorbit rău pe ascuns mai înainte, sau el te-a vorbit pe tine. Va fi totdeauna o umbră de îndoială în ochii celuilalt sau ai tăi, dacă l-ai vorbit de rău, o undă de durere și de părere de rău că ai făcut asta, de mustrare de conștiință. Oricum, acel ceva va opri putința unei prietenii desăvârșite între tine și el. Și asta înseamnă că toate relațiile tale, până și cele mai înalte, sunt de plastic, sunt n-ajung la bucurie, n-ajung la pace, n-ajung la acea dăruire desăvârșită a sufletului, care se aseamănă puțin cu întâlnirea cu Dumnezeu. În dragostea cea mai înaltă între doi oameni, între doi prieteni, puțin acea stare se aseamănă cu întâlnirea cu Dumnezeu, în care omul se leapă de sine, se dăruiește complet celuilalt. Nu este nimic mai frumos, de aceea zicea Părintele Arsenie că omul este smerenie și nu mai smerenie. Nu este ceva mai frumos în inima unui om decât atunci când se uită pe sine, se leapă de sine, uită de sine și se dăruiește celuilalt, ce să mai zicem lui Dumnezeu. Toată lumea cântă aceste stări, nu? Dacă deschizi radio, numai despre asta se aude. Cum am uitat de mine, cum numai numele tău știu, cum uită de sine. Acea stare de smerenie în care uiți în sfârșit de tine și nu mai încep toate cu eu, de la mine, pentru mine, mie îmi place, da, eu. Toate încep cu eu și cu mine și la mine și pentru mine. Când uiți de sine și te dăruiești, e atât de înaltă și de mare, măcar și la nivelul omului și atât de mare și atât de frumoasă și plăcută, pentru că omul e smerenie și numai e smerenie și e firesc să se lepede de sine. E asemenea lui Dumnezeu care se leapă de, se dăruiește complet Fiului. Desăvârșit, se dăruiește complet. Nu zice, iar asta mi-o păstrezi mie, zice Tatăl. Îți dau aia, iar asta mie. Nu, se dăruiește complet. Ființa dumnezeiască a Tatălui se dăruiește complet Fiului. Și se dăruiește complet și Duhului Sfânt. Și invers. Așa este și omul făcut. Și acea bucurie a dăruirii complete fără seamă. Și omul ar căuta o viață întreagă. Păi nu se mai poate face asta când tu ai păcătuit și l-ai vorbit de rău pe acel om. Când tu ai păcătuit și ai trăit nesfârșit înainte. Nu se mai poate face decât la o măsură mediocră, mică. Și toate relațiile tale, dacă și cele mai înalte relații devin atât de artificiale sau atât de neputincioase și slabe și plăpânde, atunci de unde bucurie în viața ta? Deci, până la urmă, tu ne respectând porunca lui Dumnezeu, nu că te ferești. Îți iei tu singur, îți furi tu bucuria pe care ți-ar putea o dă lui Dumnezeu și pe care l-ar vrea să ți-o dea dacă îți respecti poruncile. Și tu zici, dar ce trebuie să respecti poruncile? M-am săturat tot poruncile. Vreau să fac ce simt eu. Fac ce simt și vei pierde tot. Nu așa. Și de aceea, totdeauna să socotiți, poruncile lui Dumnezeu sunt calea spre fericire. Știu că pare așa, lasă-mă, calea. Da, calea spre fericire. Sunt poruncile lui Dumnezeu. Nu este ceva mai clar și mai direct care să arate ce înseamnă fericirea și cum să ajungi la ea decât poruncile lui Dumnezeu. Întorcându-ne acum, aceste legături ale mustrării conștiinței, ale au vrut să le lepede și s-au unit împreună, s-au încurajat împreună, așa cum un om care nu-i convins că, virgulă, calea pe care a luat-o e calea cea adevărată, caută în jurul lui și la alții să-i vadă și pe ei la fel ca el. Caută să vadă și la alții reacțiile lor. Dacă tu, de exemplu, n-ai putut să-l suporți pe un om, nu ți-a plăcut de el și te-ai mâniat, te bucuri destul de mult sau chiar te liniștești dacă afli că și nu știu cine pe care tu îl socoteai un om deosebit, s-a mâniat și el când s-a întâlnit cu omul acela, nici el n-a putut să râde. Era clar că dacă el nu se mânia și îl suporta și îl răbda, mustrarea ta de conștiință continua. De multe ori, slăbiciunile oamenilor se unesc și se încurajează unele pe altele și îți mărturisesc unii altora slăbiciunea ca să se liniștească conștiințele lor și să-și lepe de aceste legături ale conștiinței să nu mai fie mustrați cumva de ele. Așa s-au unit Pilat cu Irod, cu fariseii, cu cărturarii, cu mai mari preoților, toți s-au unit la un loc pentru că pe toți îi mustra cuvântul Dumnezeu. Dar nu că îi mustra că Dumnezeu îi mustra, ci cuvintele acelea spuse de Dumnezeu îi rănea în adâncul inimii lor. Le simțeau ca adevărate. Dar trebuia să găsească împreună la un loc toți să facă cumva un front comun, să se unească toți, să se să se îndemne unii pe alții, zic, uite, și el a avut aceeași poziție, și el a simțit-o la fel, și eu, ei, nu sunt eu chiar nebun. Dacă și el a simțit la fel, dacă și el a hotărât la fel, și pentru asta sunt dispuși oamenii de multe ori să se unească. În rău se pot uni, să zic că ne unim în rău și ieșim la liman, măcar mai libereze povara conștiinței. Da? Și atunci, tot acolo din prorocia aceea, să vedem ce înseamnă pentru că s-au întărătat neamurile și popoarele au cucerit de șertăciuni. Cine sunt neamurile, cine sunt popoarele? Cine sunt aceste neamuri care s-au întărătat? Și cine sunt popoarele care au căutat de șertăciuni? Și să recitim. Care prin Duhul Sfânt și prin gura Părintului nostru, David, slujitorul tău, ai zis, pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele au cucerit de șertăciuni? Ridicatul sau regii pământului și căpetenile s-au adunat la oaltă împotriva Domnului, împotriva unsului său. Și face explicația lor. Căci asupra Sfântului tău Fiu, Iisus, pe care tu l-ai uns, s-au adunat la oaltă cu adevărat în cetatea aceasta și Irod și Ponțiu Pilat cu păgânii și popoarele lui Israel. Ponțiu Pilat cu păgânii, adică slujitorii lui, păgânii erau numiți cei care nu credeau în Dumnezeu, cei care erau idolatri, cei care erau politeiști, deci romanii și popoarele lui Israel. Popoarele lui Israel. Și să recitim, zice, pentru ce s-au întărătat neamurile sau popoarele? Neamurile și popoarele au cugetat de șurteciuni. Neamurile sunt romanii, așa au fost și numiți, știți cum este numit Pavel apostolul neamurilor. Neamurile totdeauna au fost socotite cei care sunt de alte credințe, păgânii. Neamurile și popoarele lui Israel au cugetat de șertăciuni. Despre aceasta e vorba. Deci nici nu trebuie noi să explicăm lui după mintea noastră, că o explică Duhul Sfânt la acești prin creștini. Și zice, s-au întărătat neamurile. Întărătarea aceasta e tradusă de către unii ca un fel de zbucium sau zbuciumat sau învârtoșat de către alții tradusă. Alții întărătat neamurile sau oțărât, alții traduc așa, sau oțărât neamurile, nu le-a mai convenit de acesta. Au găsit cu cale să-l stârpească. Neamurile, adică cei care ascultau pe Pilat și Pilat în sine, și popoarele au cugetat de șertăciuni. Popoarele, adică neamurile lui Israel, au cugetat de șertăciuni, adică au început să zică despre el așa cum Mântuitorul le-a și zis și a certat. Pentru ce se ridică asemenea gândurile în inimile voastre? Adică de șertăciuni. Adică cine este acesta? Cum spune acesta că iartă păcatele? Cine este acesta? Cine se crede ăsta de face asta și asta și asta? Nu cumva el cu Belzebul scoate pe demoni? Rele, de șurtăciuni, îngrozitoare. De șurtăciuni se mai traduce prin pule. Și popoarele au judecat, au gândit hule. Au hulit. Și evreii au hulit în motivul lui Dumnezeu. Când Mântuitorul a zis, i-au zis, cine ești? Spune-ne, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu? Eu sunt. Și ei au zis, iată, a hulit. Ei huleau, de fapt. El spunea adevărul, ei huleau. A hulit. Ce ne mai trebuie? Și au început să spună despre el minciuni, de șertăciuni, dar și hule, așa cum se și traduce. Adică, iată, a spus că dărâmă templul și va zidi în 3 zile și, de fapt, el spusese templul trupului său. A zis, nu știu ce, a făcut nu știu ce, l-au acuzat de tot felul de lucruri, au încercat să-l acuze. Deci neamurile lui Israel au judecat de șertăciuni. Dar, vă ziceam, de ce se vorbește de neamuri? De poporul, de păgâni, în general, la plural, nu numai de cei de atunci din Ierusalim și de acolo, și de ce se vorbește popoarele de neamurile lui Israel, de ce în general se vorbește despre ele, că doar în Ierusalim nu au fost toți evrei, dar după aceea de ce se vorbește de împărații pământului și nu numai de un împărat care era Irod, și de ce se vorbește de căpetenii, de guvernatori, de mai mari, care s-au adunat la un loc. Pentru că David în aceste două, trei versete ale celui de-al doilea psalm a proroci lucruri mai mari, numai, și mai multe și mai mari decât numai prorocia în sine a ceea ce se va întâmpla cu Mântuitorul. De fapt, creștinii își dădeau seama că nu numai când a fost Hristos acolo de față, s-au adunat mai mari păgânilor, s-au adunat guvernatorul cu Irod, împăratul, cu guvernatorul Pilat, s-au adunat neamurile păgâne cu neamurile lui Israel și s-au împăcat. Ei care erau dușmani de moarte s-au împăcat și au găsit cu care s-au împăcat. S-au împăcat ca să-l poată ucide și să se poată găsi o cale de a-l ucide pe Hristos. Și nu numai atunci s-a întâmplat asta, și cumva ei creștini și-au dat seama că și Sinedriu adunat acolo pentru Petru și Ioan, cu toți arhierei, cu farisei, cu cărturarii, cu mai mari preoților, toți la un loc, ei care se urau de moarte unii pe alții, unii dintre ei, mai ales farisei cu saducheii, nu se aveau bine nici măcar farisei cu mai mari preoților, ei preoții, ci mai mari preoților, care între ei nu se aveau bine și de multe ori dau în tulburare și în mare invidie, uite, s-au adunat toți la un loc, erau patru arhierei acolo, numiți numai de Luca în Faptele Apostolilor, deci s-au rotunjit toate asperitățile, s-au îndreptat toate cărările ca să fie Hristos condamnat, ca să fie urmașii lui Hristos condamnați, ucenicii lui Hristos condamnați, ca numele lui Hristos să nu se mai vestească. Dar nu numai acolo, ei și-au dat seama creștinii, dar nu numai acolo, prorocia lui David este mult mai mare, mult mai puternică. Nu numai acolo s-a întâmplat aceasta și urma să se întâmple, ci în tot decursul istoriei. De fapt, până târziu, e dureros ce spun, dar așa este, chiar dacă e periculos într-un fel, până târziu, între lumea iudaică, care a urât creștinismul și au socotit-o ca pe o sectă care le suge lor vlaga și care aduce cuvinte grele despre ei, între lumea iudaică și împărățiile păgâne, a fost o bună colaborare împotriva creștinilor. Bună colaborare împotriva creștinilor. Mai ales în primele 3-4 veacuri, cât a fost persecuțiile împotriva creștinilor, cele două s-au unit de multe ori foarte bine, și-au rânduit și s-au, cum a fost, de exemplu, la Sfântul Ioan de la Suceava, nu? Să luăm un sfânt de-al nostru, care are moaștere aici. Și care a fost o bună conlucrare între guvernatorii locului, între mai mari locului, și cartierele evreiești ale cetății albe, care au desăvârșit ceea ce începuse guvernatorul și care au întărit și au sporit strigătul mulțimii și acuzele din mulțime împotriva Sfântului Ioan de la Suceava, Ioan cel Nou, pentru că mărturisea pe Hristos. Și s-au unit, uite că iudeii care erau monoteiști s-au adunat mai bine la un loc cu păgânii, cu zoroastriștii care erau atunci, guvernau cetatea albă, și cu alții, chiar și cu mahomedanii, și au făcut un bun pact ca să fie ucis creștinul. Și asta s-a întâmplat în nenumărate locuri. Asta s-a întâmplat în Etiopia, asta s-a întâmplat în Arabia, asta s-a întâmplat în Spania, asta s-a întâmplat în multe, multe locuri în care s-a găsit totdeauna căi de a-i căuta pe creștini și ambele puteri, și cea iudaică care s-o cătea pe creștinii, cum a spus, o sectă care trebuie extirpată, și cea lumească, cea care nu-i suporta pe creștini pentru că nu vreau să se închine Dumnezeului lor și zeilor lor și care s-o cătea așa un fel de palmă peste obraz adusă zeilor lor, deși nici iudeii nu se închinau zeilor lor, dar uite că pe iudeii răbdau, iar pe creștini nu puteau să-i rabde, să-i lasă să se închine numai Dumnezeului lor. Această legătură a fost în tot în decursul istoriei, dar nu numai între aceștia doi, ci în general puterile și-au dat mâna să stea împotriva creștinilor, adevăraților creștini. Până și în vremurile de pace, unde au fost adevărați creștini, unde s-a încercat ca cineva să mărturisească pe adevăratul Dumnezeu, nu totdeauna, dar în multe situații, chiar și în vremurile de pace și în țări declarat creștine, și s-au coalizat la un loc cei care, de fapt, numele erau numai creștini, sau formal, sau prin naștere, ca să stârpească și să stâmpere mărturia acelor oameni care, cumva, le mustra conștiința. Și care trebuia să tacă, să înceteze odată cu exagerările, cum s-o coteau ei, și să-i lase în pace ca conștiință să nu-i mai mustre. Pentru că până când o sporta legăturile acestea? Trebuie să le rupem. Trebuie să sfârșim odată cu aceștia. Aceasta e marea durere pe care aduce orice creștin. În casa lui, în familia lui, în țara lui, aceea că fără să vrea el devine mărturie vie a cuvântului lui Dumnezeu și a faptului că se poate trăi și altfel. Și asta nu poate fi iertat. Nu poate fi iertat. Orice poate fi iertat. Poți să fii de orice credință, poți să faci orice altceva, poți să-ți dedici viața statului într-o asană specială, nu știu cum, poți să faci orice, poți să devii vegetarian, nu știu, explicând lucrurile astea prin tot felul de cine știe ce metode sau explicații științifice sau medicale, dar dacă o faci pentru Hristos și o faci sau ești, îl urmezi pe Hristos, devii o piedică greu de trecut pentru conștiințele tuturor, devii vrednic de urât. Nu numai de oameni, nu numai de lume din afară, ci chiar și cei dinăuntru, din casă. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.